Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak, 20. jul, u znaku je sljedećih vijesti. Slučajem Mugoša vijesti možda će se baviti unutrašnja kontrola pri MUP-u, izjavio ministar Brajović. Zatvorenici u Spužu počeli štrajk, prenose podgorički mediji. U Kabulu međunarodna donatorska konferencija o Afganistanu. Izrael uspješno testirao sistem protivraketne obrane nazvan Gvozdena kupola. U emisiji između ostalog govorimo o crnogorska vlast poslije oštri kritika Evropske komisije na plan borbe proti korupcije, problem nastoji da umanji, kaže Zlatko Vujović iz Semija.
Očigledno je, makar kod nekih funkcionera vlade, prije svega kod rektorice uprave za antikorupciju i ministarke Đurović, da se pokušavaju zaobići stvarno činjenično stanje kada je riječ o borbi protiv korupcije organizovanog kriminala i predstaviti predstavnicima Europskoj uniji jedno frizirano stanje.
Pošto je gradske službe Podgorice ni nakon pravosnažne sudske odluke nisu pustile da na radno mjesto dođe sa psom vodičem, Marijana Mugoša traži prinudno izvršenje.
Tako da ćemo istrajati sad u izvršenju presude, a na sve te druge izjave koje skreću pažnju na nekakve druge teme, na nešto što nije predmet sudske presude, neću odgovarati, smatram ih nebitnim, trivialnim.
Nakon što je Beogradski institut za sudsku medicinu odbacio verziju crnogorskog tužilaštva po kojoj je Mihajlo Jovović povrijedio vozača podgoričkog gradonačelnika, kome povrede nisu utvrđene, sam Jovović kaže.
Pokazalo se u stvari kako crnogorski državni organi, tužilaštvo, policija, sudovi, kako oni istražuju napade na novinare kada je počinilac poznat. Neka vaši slušalci samo zamisle kako oni istražuju napade kada se ne zna ko ih je napao. Ne znam šta će biti sljedeći potez gospođe Čarapić, možda da zatraži novi nalaz iz Wiesbadena kako bi se utvrdilo da sam ja nekoga udario, povrijedio, nanio mu teške povrede.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović rekao je da će policija procijeniti da li slučaj Mugoša vijesti treba da se bavi i unutrašnja kontrola koja je nakon tog događaja izmještena iz uprave policije u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vidjet ćemo da li ima potrebe da se i ova unutrašnja kontrola pri sastavu MUP-a bavi tim slučajem, rekao je Brajović na konferenciji za novinare. Više od 100 zatvorenika u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu počelo je štrajk glađu, nezadovoljni prijedlogom zakona o amnestiji koji je u skupštinskoj proceduri i predviđa da tu mogućnost dobije samo njih 40, prenose podgorički mediji. Nekoliko zatvorenika saopštilo je IN televiziji da štrajkuju svi osuđenici u poluotvorenom i zatvorenom dijelu Spuškog zatvora, koji su nezadovoljni time što im uprava nije ispunila obećanja o boljim uslovima u zatvoru. Najozbiljniji kandidat za mjesto glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom je doskorašnja ambasadorka u Parizu Milica Pejanović-Đurišić, pišu Podgoričke vijesti. Pozivajući se na izvor blizak premijeru Đukanoviću, List piše da će ona tu funkciju, odnosno da će premijer tu funkciju povjeriti Pejanović-Đurišić, kojoj je ambasadorski mandat istekao 15. jula. Vijesti iz regiona. Nepoznata osoba bacila je ručnu granatu ispred kuće glavnog urednika radija Kosovska Mitrovica Časlava Milisavljevića u Zvečanu, potvrđeno je u kosovskoj policijskoj službi. U eksploziji nije bilo povrijeđenih, a oštećena su 3 vozila. Ambasador Srbije u Sarajevu Grujica Spasović reagovao je na izjavu člana bosanskog predsjedništva Željka Komšića nakon što su predsjednici Srbije i Hrvatske u Beogradu potvrdili da podržavaju jedinstvenost Bosne i Hercegovine. Komšić je odgovorio da bi 2 predsjednika trebalo da se bave svojim zemljama i da on podržava cjelovitost Hrvatske i Srbije bez Kosova. U reagovanju Spasović navodi kako je nejasno čemu zamjerke Tadiću i Josipoviću koji podržavaju suverenitet Bosne i Hercegovine i kao predsjednici država koje su potpisale Dejtonski sporazum, ali i zato što su svjesni da bi ugrožavanje teritorijalnog integriteta BiH destabilizovalo čitav region.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Zbog raketnog napada na međunarodni aerodrom u Kabulu, avion u kome su bili generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i šef švedske diplomatije Carl Bildt, koji su putovali na međunarodnu donatorsku konferenciju u Afganistanu, morao je da sleti u američku vojnu bazu. Slično se dogodilo i šefu danske diplomatije, čiji je let preusmjeren u susjedni Kazahstan. Bilo je očekivano da će talibani pokušati da ometu održavanje konferencije, izjavio je Carl Bildt. Izrael je uspješno testirao svoj odbrambeni protivraketni sistem nazvan Gvozdena kupola, koji može da štiti izraelske gradove od kratkodometnih raketa i raketa i projektila srednjeg dometa. Sistem Gvozdena kupola ulazi u trag dolazećim raketama, presreće ih i uništava daleko od njihovih meta. I jednako se tako može reći zanimljivost koju su prenijele svjetske agencije. Parcijalne zlatne proteze koje su pripadale slavnom britanskom premijeru Winstonu Churchillu bit će iznijete na aukciju 29. jula u Norwichu u Engleskoj. Procijenjene su između 4700 do 5900 eura, a prodaje ih sin protetičara koji ih je napravio. Stručnjaci Kraljevskog koleđa za hirurgiju ističu da su specijalne proteze omogućavale Churchillu njegovu karakteristično slabu artikulisanu dikciju kojom je prikrivao šuškanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslanici u crnogorskom parlamentu počeli su raspravu o setu zakona o obrazovanju koji unosi niz novina. Opozicione partije najoštrije su osudile promjene tog zakona, ocjenjujući da se njima uništava crnogorsko obrazovanje. Sa dosadašnje rasprave izvještava Srđan Janković.
Izmjene zakona o obrazovanju imaju za cilj, prema riječima ministra prosvjete i nauke Slavoljuba Stjepovića, potrebu za racionalizacijom, obrazovanjem za sve građane Crne Gore, uvođenje privatno-javnog partnerstva, a neka rješenja se po prvi put uvode u obrazovni sistem Crne Gore, rekao je Stjepović.
Neka predložena rješenja se po prvi put pojavljuju u obrazovnom sistemu Crne Gore, poput zabrane diskriminacije, angažovanja školske medijacije, izvođenje nastave na crnogorskom jeziku, mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku i na znakovnom pismu i samoevaluacija rada od strane ustanova.
Opozicione stranke su oštro kritikovale predlog izmjena zakona o obrazovanju, tvrdeći da će taj zakon dodatno uništiti domaće obrazovanje. Branko Radulović iz Pokreta za promjene je ocijenio da se radi o antiustavnom i antievropskom zakonu.
Možemo reći, živio naš ministar prosvjete, obrazovanja, moram reći i nauke. Zato je i ministar onako postavljen brzo, zato je dobio i ono je pohvale da je veliki operativac, tačno, operativno je radio kad je došao i zato je gospodo ovaj zakon se donosi, zato se gospodo ovaj zakon donosi u ljetnjem periodu kada škole ne rade i kada su ljudi se bave nečim drugim što bi trebalo da bude zastup.
Iz Nove Srpske demokratije je apostrofirana činjenica da će novim zakonom biti propisano izučavanje samo crnogorskog jezika, što je za ovu stranku neprihvatljivo. Goran Danilović.
Ako smo toliko uzreli da možemo da poštujemo vaše pravo da govorite jezikom koji hoćete, morat ćete, budite u to sigurni, dajemo vam političku riječ, poštovati naše pravo da govorimo jezikom naših majki i naših otaca. Imamo na to ustavno pravo, a vi nemate pravo da nas diskriminišete. Ne možete natjerati ni jednoga čovjeka koji radi u prosvjeti da predaje na jeziku koji ne zna. Na jeziku koji se sada materijalno razlikuje od njegovog maternjeg jezika. Ne možete me tjerati pod stare dane da za nečiju ljubav ili nečiji inat učim jezik koji ne razumijem. Govorim srpskim jezikom i hoću da moje dijete uči srpski jezik jer plaćam porez Crnoj Gori i ako ćete tako da nastavimo da živimo u ljubavi država i mi, onda ćemo morati jedni druge da poštujemo.
Ministar Stjepović se pozvao na Ustav i poručio da neće biti diskriminacije prema bilo kome.
Ustav je rekao da je crnogorski jezik službeni. Mi samo usklađujemo odredbu zakona koja govori o jeziku sa Ustavom. I vi nema pravo da se ljutite ni na mene ni na vladu. Ako ima pravo, prvo, ovdje nema i ne smije i ne može i neće biti nikakve diskriminacije ni jednog građanina Crne Gore bez obzira kojim jezikom govori. To ova vlada niti želi, niti hoće da uradi, niti će dozvoliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Gotovo godinu poslije incidenta podgoričkog gradonačelnika sa ekipom Lista vijesti, slučaj dobija novi obrt pošto Institut za sudsku medicinu u Beogradu odbacio verziju crnogorskog tužilaštva da je vozač gradonačelnika Mugoše teško povrijeđen. U novim okolnostima, kako kažu naši sagovornici, neophodno je utvrditi ko je sve učestvovao u fabrikovanju dokaza i pokušaju da se žrtva proizvede u napadača. O tome Petar Komnenić.
Osmočlani tim vještaka Instituta za sudsku medicinu u Beogradu potvrdio je ranije vještačenje crnogorskih kolega i oborio verziju tužilaštva po kojoj je vozaču gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše teško oštećen mozak u incidentu koji se dogodio u avgustu prošle godine. Tada su, podsjetimo, urednik i fotoreporter Vijesti Mihajlo Jovović i Boris Pejović napadnuti od strane gradonačelnika Mugoše i njegovog sina Miljana, dok su pokušavali da uslikaju gradonačelnikovo vozilo, nepropisno parkirano na jednom od glavnih gradskih bulevara. Fotoreporter je prošao sa lakšim tjelesnim povredama, dok je Jovović završio na operacionom stolu, jer mu je udarcima probijena bubna opna. Uprkos tome i dokumentovanim tvrdnjama ekipe Vijesti da je spornog dana na njih potegnuti pištolj koji je policija ignorisala, gradonačelnik je prošao samo sa prekršajnom prijavom. Zbog nanošenja teške tjelesne povrede, optužen je njegov sin Miljan, ali i žrtva napada, Mihajlo Jovović, protiv koga je tužilaštvo pokrenulo postupak zato što je navodno u incidentu oštetio mozak Mugošinom vozaču, koji je, kako je tvrdila ekipa Vijesti, čitavo vrijeme pokušavao da smiri situaciju. Ta verzija tužilaštva konstruisana je na osnovu sumnjive medicinske dokumentacije koju je vozač obezbijedio sa danom zakašnjenja i koja je kasnije oborena vještačenjima doktorice Dragane Čukić i doktora Dragoslava Nenezića, koje tužilaštvo nije priznavalo. Institut u Beogradu je potvrdio nalaze crnogorskih vještaka da se kod vozača na osnovu raspoložive dokumentacije ne mogu utvrditi teške tjelesne povrede i oštećenje mozga, pa se samim tim ne mogu vezati ni za konkretan slučaj. Novinar i urednik Vijesti Mihajlo Jovović kaže da su namjere tužilaštva sada ogoljene i da ukazuju na jezivu praksu.
Pokazalo se u stvari kako crnogorski državni organi, tužilaštvo, policija, sudovi, kako oni istražuju napade na novinare kada je počinilac poznat. Onda možemo zamisliti, samo da se pitam, neka vaši slušalci samo zamisle kako oni istražuju napade kada se ne zna ko ih je napao. Ne znam šta će biti sljedeći potez, gospođe Čerapić, možda da zatraži novi nalaz iz Wiesbadena kako bi se utvrdilo da sam ja nekoga udario, povrijedio, nanio mu teške povrede.
Predrag Bulatović iz Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu kaže da ovaj slučaj od početka prate beskrupulozni pokušaj nadležnih da sakriju istinu i da je maskiraju fabrikovanim optužbama. On kaže da su nadležni prikrivali činjenice i podsjeća kako je ignorisan audio snimak na kome se čuje da napadnuti Jovović policijskoj patroli prijavljuje da mu je prijećeno pištoljem.
Na odboru za bezbjednost imali smo katastrofalnu činjenicu da direktora policije ne interesuje snimak koji je posjedovao gospodin Jovović o postojanju pištolja, nego njega više interesuje neovlašteno snimanje. To je jedna od stvari koja je prošla u ovakvoj Crnoj Gori gotovo bez nekih značajnijih sankcija.
Komentarišući nalaz Beogradskog instituta koji je oborio konstrukciju crnogorskog tužilaštva po kojoj je žrtva proglašena napadačem, Jovovićev advokat Branislav Lutovac kaže da sa istinom nema kompromisa. On dodaje da od tužilaštva sada očekuje dvije stvari.
Prvo, da gospodina Mihaela Jovovića, urednika Vijesti, u daljem postupku tretira kao oštećenog, jer on je bio ključna žrtva brutalnog napada u kojemu je probijena bubna opna i na taj način ga je teško povrijedio sin gospodina Mugoše. Drugu stvar koju očekujem od tužilaštva u ovom trenutku jeste da pokrene postupak protiv onog lica ili više njih koji su lažno prijavili da je Radonjić, vozač gospodina Mugoše, zadobio tešku tjelesnu povredu. Mislim da na taj način bi se postigla prava mjera pravde u ovom postupku.
Predrag Bulatović, međutim, ne očekuje da će tužilaštvo samo inicijativno preispitati svoju dugo potenciranu verziju.
Samo tužilaštvo, što se mene tiče, ja u njega nemam nikakvo povjerenje da je tužilaštvo bilo drugačije i ovaj proces bi imao svoj drugačiji tok. Očekujem da demokratska javnost u Crnoj Gori i pojedinci unutar vlasti koje ipak drže do struke, digniteta, do pravde i pravne države će dići glas i pomoći da se ovaj slučaj riješi na osnovu činjenica i istinito i pravedno.
Mihajlo Jovović podsjeća na nedavnu izjavu državnog tužioca Ranke Čarapić pred poslanicima u parlamentu.
Kad je gospođa Čarapić rekla da kriminalci imaju moral i da se ono ne osjeća ugroženom za to što oni cijene to što ona radi, jer nikada nije nikoga optužila bez dokaza. Evo, sad se posle ovoga pokazalo da je ona optužila mene bez ikakvih dokaza, samo za to da bi podržala konstruisanu verziju događaja da smo mi navodno sačekali gradonačelnika u 11:30 uveče da ga izbijemo, ubijemo mobilnim telefonima i diktafonima. I tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I sljedeći prilog odnosi se na gradsku vlast u Podgorici, pošto je protivno pravosnažnoj sudskoj odluci odbila da Marijani Mugoši omogući boravak u radnim prostorijama sa psom vodičem, ona je najavila da će zahtijevati prinudno izvršenje. Oglasila se i sekretar Podgoričke skupštine Slavka Maraš, koja je drugačije protumačila presudu i reagovanje Mugoše nazvala političkim podmetanjima. Za naš program Marijana kaže da će istrajati u izvršenju presude.
Kada sam juče u pratnji svoje advokatice Daliborke Knežević pokušala da uđem na svoje radno mjesto, ali nažalost dalje od portirnice nisam mogla ići. Znači ništa nije promijenjeno i stanje znači isto kao i 10. decembra 2008. kada sam na jedan neprimjeren način bila primorana da napustim svoje radno mjesto u toku radnog vremena. Znači nije mi bilo dozvoljeno čak ni kao građanki da uđem u hol i sjednem, pričekam to objašnjenje jer smo čekali više od pola sata da objašnjenje i odgovor stigne od zvaničnika, tako da sam se osjećala naravno veoma poniženom nakon sve ove borbe i jako, jako teško dok sam slušala kako drugi ljudi prolaze mimo nas i svakako da je razlog tome moj invaliditet i pas vodič koje koristim, to je po meni jedini razlog. Do izvršenja presude, kažem, nije došlo, mi moramo preduzeti ono što nam sada zakon daje one mogućnosti, to je nažalost prinudno sudsko izvršenje. Danas je predat taj zahtjev predsjedniku Osnovnog suda koji je donio presudu koja je svakako u moju korist. Tako da ćemo istrajati sad u izvršenju presude, a na sve te druge izjave koje skreću pažnju na nekakve druge teme, na nešto što nije predmet sudske presude, neću odgovarati, smatram ih nebitnim, trivialnim, tako da ću se za sad usredsrediti samo na izvršenje sudske presude koja je apsolutno u moju korist.
Saopštila nam je Marijana Mugoša. Pošto radna verzija strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nije prošla filtere stručnjaka Evropske komisije, iz Uprave za antikorupciju poručuju da će tekst biti obogaćen novim sadržajima. Predstavnici nevladinog sektora strahuju da bi, kako kažu, neozbiljan odnos vlade mogao imati ozbiljne posljedice. Time se bavio Esad Krcić.
Crnogorska vlada je pokazala krajnje neozbiljan odnos prema Evropskoj komisiji, rekao je za naš program predsjednik Upravnog odbora CEMIA Zlatko Vujović, komentarišući slučaj i radne verzije antikorupcijske strategije, koja je od strane Evropske komisije veoma negativno ocjenjena. Pitanje je, međutim, kakve bi ocjene tek dobila verzija koja se našla na javnoj raspravi, jer je vlada prema Vujovićevim riječima Evropskoj komisiji poslala verziju čiji je sadržaj predstavljao mjeru kompromisa vlade i nevladinog sektora. Taj tekst se nije našao i na javnoj raspravi, već verzija koja je naknadno skrojena po vladinoj mjeri. Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i član radne grupe za izradu antikorupcijske strategije Zlatko Vujović kaže da je Evropskoj komisiji poslata veoma loša poruka, te da je očigledno da ne postoji iskrena politička volja da se odgovorno počne rješavanje problema korupcije i organizovanog kriminala.
Očigledno je, makar kod nekih funkcionera vlade, prije svega kod rektorice Uprave za antikorupciju i ministarke Đurović, da se pokušavaju zaobići stvarno činjenično stanje kada je riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i predstaviti predstavnicima Europskoj uniji jedno frizirano stanje. Naravno, mislim da je nerealno očekivati sa njihove strane da će Europska komisija prihvatiti jedan takav dokument kao stvarno stanje. Mogu ga oni usvojiti, ali na taj način će poslati Europskoj komisiji jednu veoma lošu poruku i naravno da će takva jedna loša odluka i loše postupanje po ovim ključnim pitanjima za naše pridruživanje Europskoj uniji, da će to značajno utjecati nam i ugroziti pozitivnu odluku o statusu kandidata.
Eksperti Evropske komisije su oštro iskritikovali radnu verziju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala uz napomenu kako je suviše uopštena i teška za praćenje praćenje bez glavnih ciljeva, rokova i mehanizama za njihovo ostvarivanje. Iz Brisela je poručeno da je borba protiv korupcije u pravosuđu slaba i nerazvijena, a sugerisano je i da dio u vezi organizovanog kriminala treba iz korijena preraditi i napraviti mapu kriminala. S obzirom da su predstavnici vlade do sada uvijek govorili da ne prave razliku između korupcije na visokom i nižim nivoima, vladi će biti i dragocjeno konačno razjašnjenje ovih pojmova, jer evropski eksperti kažu da je važno razlučiti koncept političke korupcije na visokom nivou, odnosno koruptivna djela počinjena od strane političara putem političkog utjecaja, od koncepta administrativne sitne korupcije. Među ključnim ocjenama iz Brisela je i upozorenje da ne postoji jasna definicija korupcije, kao i da strategija ne sadrži glavni cilj. Direktorka Uprave za antikorupciju i šefica radne grupe za izradu strategije Vesna Ratković je reagujući rekla da će kritike biti uvrštene, a da se dio organizovanom kriminalu može, citat, obogatiti nekim novim detaljima, kraj citata, te da nije tačno da nije naveden glavni cilj. Glavni cilj je, poručuje Ratković Evropskoj komisiji, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. U radnoj grupi se ne shvata važnost uključivanja komentara Evropske komisije na odgovarajući način, kaže Vuk Maraš, predstavnik Mansa u radnoj grupi za izradu antikorupcijske strategije.
Definitivno je da Evropsku komisiju na ovakav način nisu ispoštovali i definitivno je da će nam se to kao državi obiti o glavu, jer ćemo snositi veoma, veoma velike kritike u samom aviju kad budu razmatrali tu finalnu verziju. Ako vlada ne promijeni konačno svoj pristup i konačno ne krene da usvaja preporuke kako bi trebalo.
Kakve krajnje posljedice mogu biti?
O tome je teško trenutno govoriti, ali imajući u vidu da nam u kontinuitetu Evropska unija govori da nam je ključni prioritet borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, siguran sam da će te posljedice biti vrlo, vrlo ozbiljne.
Maraš kaže da je vlada ključne dijelove koje odražavaju realno stanje zamjenjivala statistikom i legislativom.
U našoj radnoj grupi ne postoji politička volja da se stvari nazovu pravim imenom, već smo se bavili pravnim institucionalnim okvirom i onako malo davanje nekih statističkih podataka kako bismo navodno dopunili taj tekst. Međutim, on nije dopunjen sa onim što nam je zaista Evropska komisija tražila, već je dopunjen sa stvarima koje su malte nebesmislene.
Sa ministrom za evropske integracije Gordanom Đurović i direktorkom uprave za antikorupciju Vesnom Ratković danas nije bilo moguće stupiti u kontakt. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, u Kabulu je počela međunarodna donatorska konferencija za Afganistan. Prisustvuju predstavnici 70-ak država, među kojima su i američka državna sekretarka Hillary Clinton i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Detaljnije Mirjana Rakela.
Prema izvorima Reutersa mogao bi biti postignut dogovor po kojem bi afganistanske snage sigurnosti trebale preuzeti nadzor nad pojedinim područjima još tokom ove godine, a do 2014. i nad cijelim Afganistanom. Izražena je spremnost za reintegraciju talibanskih boraca u društveni poredak pod uvjetom da se odreknu nasilja i veza sa Al-Kaidom, te da poštuju ustav Afganistana. Predsjednik Hamid Karzai. Cijenimo napredak koji je ostvarila naša vojska. Uvjeren sam da će sigurnosne snage Afganistana biti odgovorne za sve vojne i pravosudne operacije u cijeloj zemlji do 2014. Govoreći nakon Karzaija, američka državna tajnica Hillary Clinton je upozorila da prijenos ovlasti na afganistanske snage sigurnosti ne može trajati u nedogled, ali je istodobno dala uvjeravanja da će Sjedinjene Države nastaviti podržavati Afganistan i pored najavljenog početka povlačenja američkih snaga od jula 2011. Resources and personnel are... Sredstva i vojnici stižu u Afganistan. Dolazi oko 10.000 novih pripadnika međunarodnih snaga. Pojačavamo napore kako bi ojačali afganistanske snage sigurnosti. Britanski šef diplomacije William Hague smatra da je još rano da Kabul preuzme kontrolu nad distribucijom međunarodne pomoći, no pozitivno se izrazio o namjeri Karzaija da pregovara s ekstremističkim militantima. Treba postići politički dogovor. Ishod mirovne plemenske džirge i programa reintegracije je vrlo značajan. Stavovi koji su danas prezentirani su dobar korak naprijed. Predstojeći septembarski parlamentarni izbori dio su tih napora. Podržavamo i predsjednikovo obećanje da će i žene imati u buduće značajnu ulogu u Afganistanu. Središte Kabula je potpuno zatvoreno. Sudionike konferencije osiguravaju brojne lokalne i međunarodne snage sigurnosti. NATO je saopćio da je ubijeno nekoliko talibana koji su pokušali izvesti samoubilačke napade tokom skupa. Na konferenciju su kasnili glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon i švedski šef diplomacije Carl Bildt, koji su dolazili istim avionom. U trenutku slijetanja ispaljene su 4 rakete na američku zračnu bazu Bagram. Istodobno je avion danske ministrice Lena Espersen preusmjeren prema Kazahstanu, gdje još čeka dozvolu za novi let prema Kabulu.
Redovno govorimo o efektima turističke sezone u Crnoj Gori, no kakve su turističke brojke u regionu? Dosadašnja posjeta smanjena je zbog recesije u većini zemalja, osim u Albaniji. Ono po čemu je ova sezona drugačija od prošlogodišnje je veći izbor destinacija koje je omogućila vizna liberalizacija, ali i prekogranično povezivanje izletničkim programima. To su ocjene hotelijera iz Albanije, Srbije i Makedonije koji ovih dana borave u Crnoj Gori. Izvještava Jasna Vukićević.
Ekonomska kriza i povećan broj konkurentnih udaljenih destinacija koju je omogućila vizna liberalizacija donijeli su smanjenu posjetu u prvoj polovini godine u većini zemalja regiona, osim Albanije. Hotelijer Zakto Puzi.
Në përgjithësi, duke qenë se Shqipëria është një vend që rrethohet nga
otvaranje puta, dakle se Kosova do Drača, uticalo je na to da turizam poraste, dakle za 5% u odnosu na prošlu godinu.
Kakva je situacija u Makedoniji? Dončo Tanevski iz Ohrida.
Oficijalni podaci objavljeni za 5 mjeseci bili su da su broj turista smanjen, međutim broj noćenja povećan, tako da smo na istoj razini od prošle godine.
I hotelijeri u regionu su, kao naši u Crnoj Gori, morali korigovati cijene kako bi pregurali kriznu godinu. Primjer je najpoznatiji makedonski turistički centar.
Evo, recimo, u privatnom smještaju možete dobiti ležaj za 5 eura. U hotelima imate startovanje od 10-12 eura noćenje sa doručkom pa do 80 eura, do 100 eura. Znači ima za svakog džepa.
Zakto Puzi iz Tirane kaže da su cijene u albanskim hotelima na nivou prošlogodišnjih.
Ljudi uglavnom traže mjesta gdje će potrošiti manje novca, gdje će biti bliže. Dakle, uglavnom su turisti iz Makedonije, sa Kosova i iz Italije. Dakle, privatni smještaj za 15 dana može cijena dostići do 200 eura, dakle dok hoteli su u kategorijama od 50 do 70 eura. Hoteli sa 4-5 zvezdica dostižu cijenu i do 120 eura.
Ono po čemu je ova sezona drugačija od prethodne je veći izbor destinacija koje je turistima regiona omogućila vizna liberalizacija. Branko Krivokapić iz Hotelsko-ugostiteljske privrede Beograda o izboru srpskih turista.
Tradicionalno Srbi najviše vole da idu u Grčkoj, moram da kažem iz dve stvari. Tamo mogu da nađu dosta jeftin smještaj, lako je doći kolima i sljedeća stvar, oni su uvijek opredeljuju za jedan dobar shopping. Sljedeća destinacija to je Turska i Egipat jer imamo jeftine letove, tamo nijedan let ne košta više od 140 evra, iako traje po 2,5 sata, i ako vi možete da provedete 10 dana za 450 eura, onda to može biti prihvatljivo. Što se tiče Crne Gore, oni su i dalje veliki turisti prema Crnoj Gori, ali mislim da je to više vezano za one koji imaju svoje kuće, apartmane, koje ih vezuju rodbinske veze i sve ostalo.
Osim što su otvorene granice povećale konkurenciju, donijele su i šansu za prekogranično uvezivanje turističke ponude. Tako se u standardnu saradnju hrvatsko-crnogorskih agencija u organizovanju izleta povećava i broj turista koji na izlete idu u Albaniju ili iz Albanije u Crnu Goru. Hotelijer Zakto Puzi.
Për 3 orë mund të shkosh në Tiranë ose mund të vish në Budva.
Dakle, za 3 sata možeš da otići do Tirane ili možeš da doći u Budvi. Osjeća se i to da jedan broj turista koji dođu u Crnu Goru dolazi na jedan dan u posjetu Albaniji. I obratno, dakle, ista stvar se događa u Albaniji. Turisti koji dolaze iz Evrope i iz drugih zemalja žele da dođu na jednodnevni izlet do Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slučajem Ugoša Vijesti možda će se baviti unutrašnja kontrola pri MUP-u, izjavio ministar Brajović. Zatvorenici u Spužu počeli štrajk, prenose podgorički mediji. U Kabulu počela međunarodna donatorska konferencija o Afganistanu. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme.